habeen wanaagsan dhegeystayaalkuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. waa 4 bisha Februari ee sanadka 2025-kana waa 19. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga VOA somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna caawa iyo dunida aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dagaal ka dhacay degmada bacaadweyne ee gobolka mudug oo dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka isku dhinaca iyo maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab.
saakay aroornimadii hore ayaa waxaan information ka helnay inay nimankii khawaarijta ay ka wadaan meelo filisiga ku lahaayeen gobolka mudug ka tirsan dhaqdhaqaaq. waxaan go'aansanay inaan anaguna howlaheennii aan qabsanno. dhowr meelood ay ku jireen ayaan weerarnay degmada bacaadweyne, degmada camaara meel ka mid ah, shabeelow saddexda meelood waxaan wax ka samaynay. dhimasho iyo dhaawac intaa waa jiraan. jab xoogan oo aada culus baa ka soo gaaray.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka madasha haweenka.
barnaamij maadaama aniga lafteeda ana aad u yaraa barnaamij maawalada caruurta la dhihi jiray iyo wararka warkii dalka mararkii dambe ee maqashay madadaalidii mararkii dambena warka waaweynaanba u dallacay wararka waaweyn xataa laftiisa gabadhii ugu horreysa oo warka weyn gasho aan ahaa alxamdulilaah. waxaana igu taageeray anoo codkayga iyo shaqadaydoo aan aad u fiicnaa.
waxaad kaloo maqli doontaan ciidamada RSF oo Nairobi kaga dhawaaqay dowlad gooni goosad ah, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. ergiga madaxweynaha Maraykanka Donald Trump u qaabilsan Ukraine iyo Ruushka ayaa Arbacada maanta ah sheegay in Maraykanku uu fahamsan yahay baahida loo qabo damaanad qaadka ammaanka ee Ukraine xilli uu booqday dalkaasi oo wadahadallo kula yeeshay mas-uuliyiinta Ukraine. General Keith Clark ayaa wariyaasha ugu sheegay Kiev in uu Ukraine u joogo si uu u dhageysto walaaca madaxda Ukraine una ugu soo laabto Maraykanka si uu ugala tashto madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. Clark ayaa waxa uu sheegay in Maraykanku uu doonayo in dagaalka Ukraine lasoo afjaro, isagoo sheegay in taasi ay u wanaagsan tahay gobolka iyo caalamkaba. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka hor kulanka uu la yeeshay Clark waxa uu sheegay suxufiyiinta in iyadoo saraakiisha Maraykanka ahi ay sheegeen inaysan jiri doonin ciidamo Maraykan ah oo qayb ka noqon doona howlgalka nabad ilaalinta ee laga yaabo in dagaalka kadib loo daadgureeyo Ukraine. haddana waxaa jira buu yiri siyaabo kale oo ay Maraykanku caawimaad ka geysan karaan sida bixinta nidaamyada difaaca hawada. Ruushka hadda waxa uu gacanta ku hayaa 5 meelood meel ka mid ah dhulka Ukraine ee uu caalamku u aqoonsan yahay dalkaasi, waxaana ku jira gacanka Crimea oo iskeed uu u goostay 2014 qayb weyn oo ka mid ah bariga Ukraine oo gooni goosadka Ruushka taageersanay ay qabsadeen dagaalkii ku xigay iyo weliba dhulkii Ruushka uu la wareegay 2022 ee uu duulaanka ku qaaday Ukraine. madaxweynaha dalka Isutaga Imaaraadka Carabta Sheikh Maxamed bin Zayed Al Nahyan ayaa u sheegay xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Marco Rubio in Imaaraadka Carabtu uu diidan yahay isku day kasta oo lagu doonayo in dadka Falastiiniyiinta ah looga barakiciyo dhulkooda. waxaana uu Rubio Arbacada maanta ah booqasho ku tagay magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta. warbaahinta dowladda Imaaraadka Carabta ayaa warisay hadalkaasi, waxaana ay sheegtay in madaxweynuhu uu muujiyey baahida loo qabo in laga hortago in dagaalku uu ku faafo gobolka. waxaa kale oo hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in dib u dhiska Gaza shuruud looga dhigo hannaan horseedaya nabad dhammaystiran oo waarta oo ku salaysan xalka 2 dowladood oo ah kan keli ah ee lagu xaqiijinayo xasiloonida gobolka, ayaa lagu yiri warka ay faafiyeen warbaahinta dowladda Imaaraadka. hogaamiyaasha carabta ayaa ku gacan sayray qorshe uu soo jeediyey madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ahaa in Falastiiniyiintu ay ka baxaan Gaza ayna u gudbaan ama u guuraan dalalka kale sida Jordan iyo Masar, iyo in Maraykanku uu la wareegayo oo dib u dhisayo dhulkaasi Falastiiniyiinta. booqashada Rubio ayaa qayb ka ah socdaal uu ku tagay Israa'iil iyo Sacuudi Carabiya, kaasi oo yimid iyadoo wejigii koowaad ee xabajoojinta u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas ee marinka Gaza ay uu galayo xabajoojintaasina ay gelayso 7 toddobaadyadii ugu dambeeyey. ugu dambeynna booliska dalka Turkiga ayaa xiray 280 iyo 2 qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee PKK oo ah koox xagjir ah waxaana dadkaasi lagu qaqabtay howlgallo 5 maalmood ee la soo dhaafay dhacay sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Ali Yerlikaya howlgallada ayaa yimid iyadoo Turkigu uu sii wado inuu xilalka ka xayoobiyo barasaabyada Kurdiyiinta ah ee xilalka ay hayaan doorashada ku helay sababo la xiriira in ay xiriir la leeyihiin kooxaha xagjirka ah sida hadalka loo dhigay waxaana qabqabashadani ay timid iyadoo rajo laga qabo in la soo afjaro colaadda 40 sano jirsatay ee PKK ee dowladda Turkiga ka dhaxaysa hoggaamiyaha PKK ee xabsiga ku jira Abdullah Öcalan ayaa la filayaa inuu bayaan ka soo saaro dadaalada sino waa dadaalada noocaasi ah 4 bilood kadib markii xulafada madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan ay ku buriyeen inuu ugu yeero xagjirintu inay hubka dhigaan Booliska ayaa toddobaadkan weeraro argagixiso la dagaalan ah ka fuliyay 111 gobol iyadoo sidoo kale iyo caasimadda Ankara iyo magaalada ugu weyn Istanbul sida uu sheegay wasiirku dadka la xirxiray ayaa lagu eedeeyay inay faafinayeen dacaayada PKK inay bixiyaan dhaqaalaha kooxda xubno cusub u qoreen iyo inay ka qayb galeen mudaaharaadyo wadooyinka ah ayuu yiri wasiirka ciidamada ayaa gacanta ku dhigay laba qori oo AK-47 ah iyo sidoo kale hub kale warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta halka dhageystayaal wararkaasi iyo warbixinadaas aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan mar kale aynu ku bilownay saraakiisha dowladda Soomaaliya ee gobolada dhexe ayaa sheegaya in howlgal ay saaka ka fuliyeen deegaanno hoosaga degmada Bacaadweyne ee gobolka Mudug ay ku dileen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab qaar kalena ay ku dhaawaceen warbixin arintan ku saabsan waxaa magaalada Gaalkacyo ka soo diray wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Isxaaq
ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa xalay howlgal ka fuliyay fariisina ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ku yaala degmada Bacaadweyne ee gobolka Mudug inkastoo howlgalku uu ahaa mid qorshaysan oo lagu qaaday fariisina ay ku sugnaayeen Al-Shabaab haddana warar laga helay degmada Bacaadweyne ayaa sheegaya in deegaanka Bacaadweyne la gaarsiiyay dhaawacyada qaar ka mid ah maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee ku dhaawacmay howlgalkii xalay ka dhacay fariisina ay ku sugnaayeen Al-Shabaab Aweys Abdullah iyo Cali oo ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan wasil
Cali waxa uu hadan ku sheego saakay erornimada hore ayaa waxaan information ka helnay in nimankii xawaajisay ay ka wadaan meelo farmisiga ku lahaayeen oo gobolka Mudug ka tirsan dhaqaaq waxaan go'aansanay inaan anaguna hawlaheena aan qabsano dhowr meelood ay ku jireen ayaan weerarnay degmada Bacaadweyne degmada Amaar meel kamid ah Shabeelow dhaha meelooda xal wax ka sameeyney dimashay dhaawacanta waa jiraan shab xoogan oo aad u culus ka soo gaaray annagoo kaashanayna dadka shacabka iyo sirdoonkeena waxaan ku guuleysanay information kii aan ku soconay shaqadaan ku soconay boqolkiiba boqol aan ku guuleysanay
aws howlgalka qorshihiisu wuxuu ahaa ka hortag maleeshiyada shabaab ee deegaanada ay ka wadeen abaabul soo sidama
shaasi ahayd waxay rabeen inay dadka masaakiinta oo abaareysan oo shacabka ay dhibaateeyaan information baa helnay sirdoonkeena information siiyay aad baan u raadinay waan baarnay xogtii baan ogaanay kabacdii waxaan sameeynay ka hortag dhowr meelood ay ku lahaayeen bar control ee dadka baabuurta baad uga qaadi jireen oo dadka caaya baad uga qaadi jireen baan ku weerarnay howlgalkaas waa guuleystay waxaan iska kaashanay howlgalkaas ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu tiray gargaar marka tirsan deegaanka wasil waxaan u maleynaynaa dadka deegaanka anaga magacooda aan kala sheegayn oo walaalina waa maasintii
khasaaraha ka dhashay weerarkaas maxaa lagu qiyaasay
lix dhimashaa iyo sagaal dhaawac oo gaartay nimankaas oo weliba rag madaxa ay ku jiraan dib baan ka soo sheegi doonaa insha Allah haddii la haydno
dhankiina maxaa khasaaraha
dhankiina waxa khasaaraha naga gaarin waxaan ahayn inaan jannada galno oo raaxaysan naga soo gaarin
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa hakaday howlgalladii ka dhanka Al-Shabaab gaar ahaan ee koonfurta gobolka Mudug hadda maxaa soo cusboonaysiiyey howlgalka
raas soo cusboonaysiiyey maadaama ay deegaanadii Soomaaliyeed dib uga bilaabatay bishii Ramadaan la gaaray oo ah bilaha la cibaadaysto nimanka cadowga lagu cibaadaysto annagu markii hore difaac waa iskaga jirnay haddana markii dadkii deegaanada kale dib loo soo bilaabay oo shir dhacay awgeysi hawl dhacay loo soo bilaabay annaguna dib baan u shaqo bilownay howlgalkan waa socon doonaa wixii ummaddu ku khiyaanayeen oo beentaha wax ka dagmaan ugu samayn doonaa insha Allah haddii la haydno
degmada badweyne balayshii al shabaab ku sugan inkastoo aysan aysan aad u joogin haddana wararka laga helay waxa ay sheegayaan in deegaanada degmada badweyne hoostaga oo qayacad shabeelo ay ka mid tahay ay dhaqdhaqaaqay ka wadan adinku maxaa diyaar garow dhaqdhaqaaq wadan
anagu diyaar garow iyo dhaqdhaqaaq inta ka wadna barkeen waa mid saaki aan dhibaato ugu geysanay waana si laba jibaareyna ama waxyaalo badan ayuu is xeebaro xeebineyna dadka shacabka ah in loo digo waxyaalo badan oo anagu ayuu isan asaan ku sameeyno asaan ku sameeyna insha Allah abdullahi oo wiigan iyo wiiga dambadeeda ay mo ramadaan ka horaysa shaqo fiican ma ka qaban doona anagu bisha u jannaa shaqeynaa bisha ramadaan barkeen waa bisha ilaahay u yiri ummada cabaysta cabaada kala ku darna marka wiigan iyo wiiga dambadeeda shaqo fiican ma ka bilaabayna hawlgalka hadda waa bilowday deegaanada oo ka bilowday xar dheere dheer illa ma yahay maxaas dhamaan hiireen meel soo hawlgalka bilowday anagana keenay waa bilowday colaadaha kale oo deegaanada ka jirna Allah qaboojiyo Allah nahay midka shabaabkana oo noo bilowday soo noo bilowday salaam aleekum
waxa jiray hawlgalo dhawaan ka dhacay degmada xar dheere deegaanka hoostaga oo lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan al shabaab iyada warar warar ma kaaysan
sifi amba warar wahayna nimankaas wada shaqeyn ma naga dhaxaysa xiriir baan dhaxeeya rag qaali ah oo Soomaaliyeed baan meesha deegaanka difaaca rag badan oo al shabaab ah oo dhibaato deegaanka ku hayay oo qaar deegaanka u dhashay oo ku dhinteen kuwana ku dhaafoobeen haddana waa lagu liimaanay ilaa maayo 40 km gudaha loo galay anaguna markaan 40 kala galno waa isku imaan doona warar wada shaqeyn nimankaas
waan waxa dhacday duqeyn degmada amaara ka dhacday oo lagu bartilmaameeyay guri ay ku sugnayeen sida la sheegay saraakiil ka tirsan al shabaab maxaa duqeynta khasaare way geysatay
sideed nin oo khawaarij ah oo maxkamadaha iyo been abuurka u hayay ragaas ku dhinteen kabacdi waxa ka dambeeyay hawl kale oo asan la sameeyay oo ciidamada deegaanka sareeyeen oo asan sidoo kale ku dhinteen
waa
ka tagay baxda ayagana waa maasiihin baa leenahay waxay hadda ila dhaqdhaqaaqayaan oo haba meel u hordayo xilli ama la ingaada laakiin waa laygu maqan yahay waa la ingaadayaa oo meel la indhayn doona waa la indhilaya insha Allah
ayaa v o a uga warramay howlgalkii xalay ka dhacay bacaad weyne iyo khasaarihii ka dhashay kastaba ha ahaatee ciidamada ka kala tirsan kuwa dowladda iyo daraawiishta dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa deegaanka ee ku sugan degmada wasiil ayaa muddooyinkii dambe waday howlgallo ka dhana al-shabaab ha yeeshee bacaad weyne iyo deegaanada hoostaga waxaa weli ku sugan maleeshiyada al-shabaab عبدي واحد مع علي إسحاق ذي أوي قال كعيو
ciidamada RSF ee dalka Suudaan ayaa sheegay inay qorsheynayaan in dalka Kenya ay uga dhawaaqaan dowlad gooni u goosada oo la sheegay inay ka talin doonto dhulka ay ka haystaan Suudaan. Dowladda Khartoum ayaa dowladda Kenya si weyn ugu cambaareysay inay martigeliso hoggaanka ciidamada RSF ee doonaya inay dowlad dhistaan. Cashe Ibrahim Aadan ayaa wararkii ugu dambeeyay ee arrintan ka wareysatay wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo la socday.
Mahadsanid Caasha. Horta waxa la yidhi shirka ama kulanka guud ee lagu sameyn lahaa dowladda ay la sheegayo in ay yeelanayaan Xamdaan Degelo iyo kooxaha la jira waxay idin u qabsamo talaadadii shalay hase yeeshay waxa dib loogu riixay maalinta Jimcaha ee 22-ka bisha. Waxa leeyahay sida cad in halka ay kaga dhawaaqi doonaan dowlad ka garab jiri doonta xukuumadda Khartoum ee madaxda ka yahay Cabdil Fataax Al Burhaan. arintaas aad baa loo dhaleeceeyay oo looga soo horjeestay dalal badan oo bariga Afrika ku yaalna aad bay is weydiinayaan talaabadan uu ku dhiiranayo madaxweynaha Kenya William Ruto. Waxaa kaloo suuragal ah in arintani ay u keento ciriiri farabadan dowladda, waayo waxaan ognahay dalal ay ka mid yihiin Masar oo kale waxay aad uga soo horjeedaa deriskeeda in qalalaasu kasii jiro. Waxaana leeyahay dowladda Masar waxay kaalin muuqata ku lahayd horumarkii ay dowladda Suudaan waa ciidanka Suudaan uu ka gaarayay dagaalka ay ku wada jiraan Xamdaan Degelo iyo ciidanka Suudaan oo hoggaamiya Al Burhaan. Marka waxaa kaloo xusid mudan in Degelo dowladda Maraykanku ay ku eedeysay inuu galay dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhana bini'aadanimada. Marka waxaa leeyahay madaxweynaha Kenya Ruto culaysyo fara badan ayuu la kulmi doonaa xilliyada soo socda.
Marka RSF xaggee ayay rabtaa amaba ay doonaysaa in dowladda dhisayso ay ka howlgasho?
Sidaan ognahay waddanku uu kala qaybsan yahay, inkastoo aan ogeyn Degelo iyo RSF in xitaa ay haysteen magaalada Khartoum meelaheeda ugu muhiimsan, hase yeeshee dagaalo dhawaan dhacay ka dhacay gobolka Jaziira waa laga soo nadiifiyey. Waxaa sidoo kale hadda laysla soo galay magaalada caasimada Khartoum, qaybaheedoo dhan qiyaasti waa laga wada saaray hal meel baad ku arsiyin baan leeyahay oo ah aqalka madaxtooyada, taana culays aad u fara badan baa lagu hayaa. Waxyaabahaas waxaa sahlay in dad ka tirsan degelo gacansar la lahaa ay u soo wareegeen dhinaca xukuumadda. Waxa kale oo iyaduna loo aaneynayaa in dawladda Masar ay kaalin muuqata ku yeelatay dhinaca taageerada ciidanka Suudaan. Marka meelaha ay hadda dawladda Suudaan haysato waxa weeyaan dhulka waqooyi iyo dhulka bari, hase yeeshee RSF waxa haysa dhulka galbeed iyo qaybo ka mid ah koonfurta. Marka say u eg tahay dhulka galbeedka Darfur iyo hareeraheeda ayay doonayaan inay dawladooda ka dhisaan. Waanan xasanaa Xamdaan Dagalo waa hogaamiyihii kooxdii Janjaweed la oran jiray xilliyadii hore markii xukuumaddii Albashiir ay jirtay, aadka u xasuuqi jiray dadka Afrikaanka ah ee degan gobolka Darfur. Marka sida ay u badan tahay waxay ka dhisi doonaan dawladeedan oo xarun noqon doonta galbeedka waddanka.
Dhinaca dowladda Kenya markaan fiirino, dowladda Kenya iyada maxaa dan ugu jira inay martigeliso kulankan ay RSF rabto inay dowlad goonayso taag u muuqata ay kusoo dhisto?
Waa arrin aad la isu weydiinayo oo dadka wax falanqeeya ay la yaaban yihiin. Waxaa la sheegayay in madaxweyne Ruto mar uu tagay Juba uu Dagalo ku helinayay. Waxaa kaloo jiray mar Dagalo inuu bariga Afrika yimid oo dalal dhowr ah oo Jibuuti iyo ay ka mid yihiin Kenya uu yimid. Arrintaas aad ugu cadhaysiisay hogaamiyaha ciidanka Suudaan Al-Burhaan. Marka waa arrin ilaa iminka ay dadka falanqeynaya, dadka falanqeeya aad isu weydiinayaan. Waxa dhiiranaantan ku dhaliyay madaxweyne Ruto in waddan ka mid a waddamada bariga Afrika, iyadoo la ogyahay in la doonayo in laga shaqeeyo xasilinta gobolka, inuu ku dhiirado ilaa heer waddan la kala goynayo kooxdii goonigoosadka ahayd uu ku martigeliyo dalkiisa oo meeshii ugu weyneeda shirarka lagu qaban jiray Kenyatta, maaragtay conference room, conference hallkii uu u baneeyo, oo halka Dagalo iyo tiimkiisa intay yimaadaan jimcaha siday u badan tahay kaga dhawaaqaan dowlad ka garab jirta xukuumadda dalka Suudaan ee uu caalamku ictiraafsan yahay.
Xukuumaddaasi caalamku aqoonsanaya sidaad sheegtay, caasimadeedu ay tahay ama fadhigeedu yahay magaalada Khartoum, way cambaaraysay. Maxay tiri?
aad bay ugu xanaaqeen Al-Burhaan iyo xubnaha kale ee xukuumadda. Waxay yidhaahdeen arrintani waxay xadgudub iyo maaragtay arrin xeer ka dhaafsan ay ku tahay dalka Suudaan, wayna aad bay u cambaareeyeen. Waxa kaloo ay sheegeen in dowladda Kenya ay noqon doonto qofka mas-uulka ka ah dhibaatooyinka ka dhasha Suudaan oo keliya maahe gobolka Geeska Afrika. Marka waxay isku dayayaan inay taageero ka helaan dalalka maaragtay arrintan ay gacansaarka ka leeyihiin sida Masar oo kale. Waxa kaloo ay soo xiganayaan cunuqabateyntii dowladda Maraykanku ay ku soo rogtay Dagalo iyo cambaaraynta ujeedisay ahayd inuu yahay qof lugku leh xasuuq ka dhacay dalka Suudaan.
Dhinaca kale waxaad ka warantaa Maxamed, dowladda Khartoum horumar ayay ka samaysay dagaalka ay la gashay RSF, ilaa iyo hadda dhul intee le'eg ayay haysataa, horumarka ay gaartayse muxuu yahay? Hadaad wax ka taabato.
Waan xusanaa caasho dagaalku inuu bilaabmay bishii Abriil ee sanadkii 2023. Labadoodu dabcan markii hore waxay ahayd xulufo oo waxay ka faa'iidaysteen kacdoon dadweyne oo lagu riday madaxweynihii hore ee dalka Cumar Xasan Albashiir, muddo isla soo joogeen kadibna way iska hor yimaadeen. Marka waxyaalo badan baa lagu sharxaa waxa iskahor keenay, hase yeeshee labadu iskahor yimaadeen oo waxaa la yidhahdaa Dagalo wuxuu gacansaar la lahaa dhinacyo dalka Imaaraadka iyo weliba dowlado la sheego sida Ruushka oo kale. Waa uga faa'iidaysanayay macdanta faraha badan ee dahab ka mid yahay ee galbeedka dalku badan, in maaragtay ay siday loo qaadan lahaa ay ka wada shaqeyn jireen. Marka dagaalkaas faraha badan aadhaada dagaalkaas khasaaraha badani wuxuu sababay in dad gaadhaya 12 million kor u dhaafaya ay dalka maaragtay gudihiisa ku barakacaan, 3 million dalalka deriska ay u qaxaan, ilaa iyo 19,000 tiro ku dhowna ay dhimato. Marka waxaa hadda keenay dowladdu inay horumar ka samayso iyo guul waxa weeyaan taageerada ay ka helayso dadka xulufada yihiin iyo qaybo ka mid a kooxdii Dagalo oo kasoo go'day oo kusoo biirtay dhinaca ciidanka Suudaan.
Mahadsanidkaasina waxa uu ahaa Maxamed Cabdixasan Sandheere oo warramayay Caashe Ibraahim Aadan Cashucuud.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha haweenka oo toddobaadkan aynu ku eegayno doorkii gabdhaha wariyaasha ay ku lahaayeen warbaahinta qaranka Soomaaliyeed xilligii dowladdii kacaanka. waxa barnaamijka marti ugu ah oo aan ku wareysan doona Shukri Maxamuud Afrax oo iyadu kamid ahayd gabdhihii ka soo shaqeeyay warbaahinta qaranka Soomaaliya waliba xilliyo kala duwan. Sidoo kale Shukri waxay kamid ahayd gabdhihii lagu furay telefishinka qaranka Soomaaliyeed sanadii 1983. Ugu horreyn Shukri waxaan weydiiyay goorta ay ka shaqo bilowday warbaahinta qaranka Soomaaliya iyo sidoo kale waxyaabihii arintaasi u fududeeyay.
Waa mahadsan tahay Intisaar Saalax Saadi Muqdisho, anoo foomtuu ahaan bilaabay barnaamijyo barnaamij maadaama aniga lafteeda aan aad u yaraa barnaamij maawalada caruurta la dhihi jiray iyo wararka warkii dalka markii dambe Maqashi iyo Madadaaladi markii dambena warka waaweynaanba u dalacay wararka waaweyn xitaa laftiisa gabadhii ugu horreysa warka weyn gasho aan ahaa alxamdulilah. Waxaana igu taageeray anoo codkayga iyo shaqadaydu aan aad ugu fiicnaa waxay ii keentay xitaa telefishinka marka la ii qaadanayay aniga gabdhihii jaamacadda ka soo baxay ayuu ka yimid jaamacadda weli anigana la iskuulka dhigto la iigu doortay anoo weliba joogin Allah u naxariistay wasiirkeennii markaas Maxamed Cumar Jees Allah jannadii geeyni fiican u ahaa iyo agaasimaheennii telefishinka markii la furaayay Axmed Cali Askar waa nool yahay UK joogaa Allah cibro u dheereeyo asagana iyo madax kale markii shirka la isugu yimid gruubkaas jaamacadda ka yimidna ay yimaadeen waxa la yiri see la yeelaa ileen microfonka laftiisa barasho ah anoo markaga subaxii iskool aadi jiray galabtii shaqada galay oo kasoo noqda agaasimaheenni Axmed Cali Askar wuxuu igu yiri dee Shukriye maanta go-aan baanu qaadanayo waa la shiro waxa lagu in telefishinka lagu qaato marka waay hanir waxba kama qabo. Habeenkii ugu horreeyay 20 Oktoobar waxay ahayd 1983 Leylo Xaaji Jimcaa la gabar dhaho hadda aan geerideeda maqlo way nooshaa way joogtaa Leylo iyo aniga markaas xataa kama aanan qaban studio Raadiyo Muqdisho studio 4 aan ku qabanay barnaamij telefishinka kusoo isagoo ciira leh oo dadkuna ku cusbaa
xilligaasi. Dowladaha ayaa dowlada Soomaaliya ka caawiyay in telefishinka uu furmo qalabkii la isticmaali jirayna qalab noocay ah ayuu ahaa.
Waxaa naga caawiyay marka annaga telefishinka Soomaaliya inuu furmo laba wadan maro Kuwait oo noo dhistay studiyaha noona keentay baabuurkii studiyaha ahaa oo Saudi laba baabuur ay noo keentay. Taas waxay keentay ciyaaraha adduunka xitaa in la duubi jiro live iyagoo inta la duubo aan soo gelin jirin telefishinka iyo masaarida oo noo soo diray 40 qof oo qabara ah oo isugu jira barnaamij sameeyayaal, warar sameeyayaal, iban makiyaajkii sida loo marsanaay gabdhihii in la baro waayay xilligaas waa ogtay sida hadda wax loo marsado loo marsan jirin dumar waaweyn oo hooyooyin ahoona baro markaas hooyooyinkeen la'eka baa aanna loo soo diray telefishinada la isticmaali jirin intooda badan waxay ahaayeen black and white markaasay dalka soo galeen oo iyo antoonooyinkii dhaadheeraa oo biraha ahaa ee la sameeyay sidaasuu ku bilowday barnaamijkii ugu horreeyay waxaan ku qabanay oon u qabanay telefishinka beerta booliiska ku qabanay waan wuu ku jiraa hadda social media anoo xiriirinaya barnaamijkaas oo riwaayadihii ugu horreeyo loo qabtay Allah uu naxariistay Saado oo Koombe ninka la dhaho Sooraan ninka la dhaho Shamsa Umar Allah uu naxariisto ninka la yiraahdo waa nool yahay hadda umaleyna oo Koombe adiga dad badan oo saas iyo heesa badan ayaa ku jiray barnaamijkaas waxa ku qabanay beerta booliiska waa markii ugu horreysay barnaamijkaas markaa qabanay kabacdi telefishinku waxay uu isticmaalayay ahayd
Shukri xilligaasi gabdhihii lagu furay telefishinka qaranka ee kale ayaa kamid ahaa kaalin intee leegayeen gabdhuhu ku lahaayeen warbaahinta.
Alxamdulilah gabdhihii lagu furay anigu waan kamid ahaa Leylo Xaaji Jimcaa la ku jirtay Luul Tahliil maxay ahaydey Ubax Jeega Xiir maxay ahaydey waxaa dib nooga imaaday naagta la yiraahdo Muna Shukri Gaal Eri iyo gruub ay leedahay Hinda Maqtal Seenab Jeelaani gabadhii la dhihi jiray waxaa kaloo jirta iyadana gabar afka carabiga laba gabdhooda akhrin jiray Shamsa Sheekh Axmed Al dhihi jiray gabadhaas waagi dambe waxaa la yiri Ethiopia ku dhimatay iyo gabar Sahra la dhihi jiray haddana waxaan ku ogahay waxaa qabay wiil kamid ah soo saarayaasheeda wararka Cabdullaahi Xasan Fadal Sool oo hadda Ingiriiska jooga BBC uu ka shaqayn jiray ayadana Nuur waxay degantahay Sweden ay degantahay adan saasaan ahayn in Zamzam gobol uu jiray ayadana hadda Sweden joogta adan dad saasaan ahayn alxamdulillaah wiilal badan oo soo saarayaal oo telefishinka ka hadlay Cabdinaasir Shif Sagaar ka mid ah Rashid Kimaan oo dhimanaya ayaa ka mid ah Abu Karfar Laabta Allah uu naxariisto Jaamac Cabdi Axmed ay ku jiray waa jooga Jaamac hadda marka dad saas oo badan oo maaragtay alxamdulillaah uu noqay uu hagaagsanaa waay markaas dalko dhan baa wixii la qabto ay maaragtay ma dadka dadka ka taya badnaa madal I don't know ma aqaan waxa jiro
in wax ma ka xasuusan kartaa barnaamijyadii ka bixi jiray warbaahinta qaranka in kaalin intee leegayna fanaaniintu ku lahaayeen
in waxa la sameen jiray barnaamij waxa jiray heesa waxa loo qaban jiray heeso waxa loo qaban jiray sheekooyin barnaamij waxa jiray xidigaha la dhig jiray luurta la daadin jirtay oo ay ku wareysan jirtay in marba hobal hobalkaasna uu uga sheekeyn jiray taariikhdiisa iyo heesiisa badankooda heesa marka badan badan aan haysanay because fanaaniinta fiicnayd oo dalka waaweynaydna way nooleed markaas marka waxayba ahayd qayb ka mid ah maadaama wasaaradda warfaafinta ay ka wada tirsanaayeen tiyaatarka iyo oo hubaladu ay ka tirsanaayeen iyo telefishinka iyo raadiyo Muqdishoba waxay ahayd qayb ka mid ah shaqadooda inay telefishinka u duubaan barnaamijyo madadaalo ah sheekadii ma aqaan adiga ma xasuusan kartid aad waayay maba joogin ama markaas tuug ma aragtay ma arkin dhexle iyo markaas loo sameeyay riwaayadii cilmi iyo caado oo hadda meelaha ku jirta waa la soo gelin jiray barnaamij waxaa jira sharkaan sharkuun la dhigi jiray caruurta badanaa maadaama Kuwait ay nasiisay Kuwaitiinta waxay nasiin jireen iyo masaarida musalsale iyo barnaamijyo nasiin jiray Alaaddin barnaamijkii la dhigi jiray iyo more waxa Kuwait filimadooda soo gali jiray markaas oo hoblo waaweyn oo aan international ah ee qadiin marka barnaamijyada waa loo heli jiray waayo haddana daily waxa jiray dawladda shaqooyinka dawladda maanta intaasoo kaamiraa bixi jirtay intaasoo wariyaala bixi jiray maanta function wuxuu ku jiraa wasaaradaas mid kala xagga ka jiro mid kala suuqa ka jiro mid kala marka maalintii intaasoo program waxa bil isku keenay jiray dalku waa shaqeynay aad u shaqeynay sida hadda kala ma aheen marka laba caqabado oo lagala kulmay ma jirin alxamdulillaah dadkuna waxay yaqaaneen hoolna waxaan qabnide waa garanaysa hadeer ka bicadigood waxba la heli karo waxaan qabnay abwaanaan qabnay waxaan qabnay in aftahanna badanaan qabnay oo sababi jiray in aan bilawaayin wax program ah marka alxamdulillaah si fiican uu tadawurkaas u sameeyay ilaa aad sida aan ku sheegay ciyaaraha adduunka uu soo siideen jiray marka wax dhibaho telefishinku uu la kulmay dad fiican oo talent leh oo ka shaqeynayaan marka runta sheego dad fiican wax yaqaana oo mutaallimiin ah oo shaqadaan ay qabanayaan yaqaana ay ka shaqeyn jiray marka taas waxay keenaysaa inaad ku guuleysato wixii aad maaragtay aad isku dayda inaad sameyso
ee shugu waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka ka waran marxaladaha kala duwan ee warbaahinta Soomaalida ay soo martay walow markii dambe adiga aad dhanka siyaasadda aad u wareegtay
media hada laga bado qobo ilaa hadda aanu warar akhrinayo adani arkin laga ma duqoob meediyaha oo maxay ahayd waxyaabaha aan laga duqoobin oo kamid yahay laakiin tiina waa ka soo shaqeeyay midaan dhexana waa joogay hadda isugu abda darantahay inta aan soo arkay hadda midda socota waa midda ugu abda daran waxaan rajaynayaa adiguna inta kale ee ka yar yar ama kula faca ah ama wax aad u sheegi karto inaad u sheegto oo la ilaaliyo ethnic maaragtay media iyo qofka bini aadamka ah in la ilaaliyo oo ilaahay laga xishoodo oo anshaxa saxaafadda la ilaaliyo oo beenta la iska daayo oo been abuurka la iska daayo oo waxyaaba waxaa jira qofka xataa macnaha ka qaadaya qabiilka la iska yareeyo oo qabiilka waarnay qof walba qabiilu ka imaaday la tacaarufuna luyir laakiin kugu caayo qabiilkaaga ama beenkaaga sheego isku cid matihiin waxa rabta ka sheeg waxyaaba waxay ka mid tahay oo maaragtay meedihii fulxumeeyey oo maaragtay in wax laga qabto haddeer u baahan tahay xataa media oo education in la sameeyo civic education in la sameeyo oo dadka loo sheego sida ay tahay wali waxyaabaha aysan dawladduna sameynin hay'ad iska xilsaartana aysan jirin oo anigu aan hubo hadii la sameeyo in wax badan laga qaban lahaa baan aaminsanahay anagoo kale hadda telefishinka markii iyo raadiyaha tababarana loo sameyn jiray تلياني حتى وقبراء إنه إيمان جستون الله فصل عليه ذاتك يقان ويقان ابتلاين لكن ذاتك أنا قونين وأنا لا فصل جري يربيان كبرنا إنه إيمان جري وأنا لو شيء جري سام يلا كن يلا كن يلا مركز أديك وحلاص عني سأدونك إيو إسبدلك إيو تدورك سالس عني لكن هاد واحد جرو وحن 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 قرأ ضيع نام بدم أضل قرن يمليك للدولة أو أي بالشدة إن الله تببره بالشدة لكن كذي يعني جم كان إن ماذي حنا الله هلو أما الدولة ده أقرشيس أما هي يدو قرشي على هلو أما ضد إسكحي سعر على هلو إن أنش حسح فضة وحلق بالدولة ضد كان الله شيء تببرنا للي يرد الأفرو
gudani taasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha haweenka wax barnaamijka martii ugu ahay shugri maxamuud afrax oo iyadu kamid ahayd gabdhii wariyasha ahaa ee ka soo shaqeeyay warbaahinta qaranka Soomaaliya xilligii dawladdii kacaanka sidoo kale shugri waxa ay ahayd gabadhii u horeysay ee lagu furay telefishinka qaranka Soomaaliyeed sanadkii 1983 anigoo intisaaf Saal Xuseena ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay intan barnaamijkan la madax ku kulmi doono nabadgelyo
mahadsanid intisaar saalax xuseen oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi madasha haweenka oo idinkii imaanayay magaalada Nairobi ee dalka Kenya
waxa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Hadii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Hadii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
gobolka hiiraan hiiraan weyn FM 90 MHz radio baydhabo 89.5 FM
hadii aad joogto Puntland VOA waxaad ka dhageysan kartaa FBC radio Boosaaso 89.9 FM Qardho 89.9 FM isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe
wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3 Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4 waxaad kale oo naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM
fiin moonaagsan dhageystayaal aan tafka Soomaaliga VOA ayaan nagala socotaan markana Raasha madaxweynaha waa maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa talaadadii shalay ahayd amaanay wada hadallada Saudiga ay ku yeesheen diblomaasiyinka kala socota Mareykanka iyo Ruushka oo lagu gorfeenaya arinta dagaalka Ukraine ma jirin cid ka socota Ukraine oo wada hadalladan qayb ka ahayd laakiin aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in kulamo ay dhinacyada dagaalamaya si kala goonigooniyaha ula yeesheen ay qayb ka yihiin dadaal lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda Ukraine ee muddada 3 sanadood ah Yurub gelgashay wariyaha VOA aqalka cad Anita Powell ayaa warbixintan inoo diyaarisay waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
mas'uuliyiinka kala socda xukuumadda Washington iyo Moscow ayaa wada xaajood isugu yimid dalka boqortooyada Saudiga wada hadalladan ayaa ujeedku yahay in lagu soo afjaro dagaalka qaraar ee ka socday muddada 3 sanadood ah dublasiin ka socda Mareykanka iyo Ruushka oo aysan wehlin cid mataleysa Ukraine ayaa soo faraystay talaadadii shalay magaalada Riyadh si ay meel u saaraan xal u helista mustaqbalka Ukraine. Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen hawlgelinta shaqaalahooda safaaradaha iyo abuurista koox heer sare ah oo wada hadallada nabadda ee Ukraine iyo Ruushka ka shaqeysa. Isaga oo ku sugan guri uu ku leeyahay gobolka Florida ee dalka Mareykanka ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay wada hadalladan waxana uu meesha ka saaray dhaleecayn maamulkiisa loo soo jeediyay oo ahayd in Ukraine wada hadalka aan lagu soo casuumin
I think I have the power to end this war and I think it's going very well
waxa uu yiri waxaan u maleynayaa inaan awood u leeyahay inaan joojiyo dagaalkan waxaan filayaa inay hawluhu si fiican inoogu socdaan laakiin maanta waxaan maqlay cabasho ah
naloma yeerin hagaag saddex sanadood ayay dagaalamayseen waxay ahayd inaad dagaalka ku dhameysaan saddexdan sanadood markii horena inaad bilowdo maba ahaynba heshiis ayaad gaari lahaydeen madaxweyne Trump ayaa sidoo kale xusay in madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky qiimeyntiisii ay hoos uga dhacday heerkii ay joogtay bilowgii dagaalka wada hadalladana uu shuruudo hore ugu xiray
when they want a seat at the table you could say the people have to wouldn't the people of Ukraine have to say like you know it's been a long time since we've had an election
waxa uu yiri hadii ay yiraahdaan waxaan rabnaa inaan soo fariisano miiska wada hadalka adna waxaad dhihi kartaa miyaanay dadka Ukraine dhihin waxay ahayd waqti dheer tan iyo markii ay doorasho dalkeena ka qabsoontay taasi maaha wax ruushku yiri maaha hadal aniga oo kaliya iga imanaya wadamo badan oo kale ayaa sida qaba ayuu yiri Trump isagoo ku sugan caasimadda dalka Turkiga ee Ankara madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka bilaabay olole ku aadan in wada hadalada nabadda Ukraine lagu soo daro midowga Yurub iyo Turkiga
ya barakoonana dla Ukraine dla nashego regiona
waxaan ku qanacsanahay in Ukraine iyo gobolkayaga Yurub ay muhiim u tahay in wada hadal kasta oo lagu soo abjaray dagaalka oo san dhicin iyadoo ay ka maqan yihiin ama aan laga tala gelin naciida muhiimka ah ee ay saameysay gardarada Ruushka wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa meesha ka saaray fikradda ah in miiska wada hadalka la balaariyo waxa jira falsafadda reer Yurub meel lama gaarin marka ma garanayo waxa ay tahay inay ku soo kordhiyaan miiska wada xaajoodka gar ahaan hadii ay doonayaan inay ka soo baxaan fikrado qiyaara ah oo ku saabsan qaboojinta colaadda iyagoo dhab ahaantii sida dabeecadooda iyo caadadooda ah doonaya inay dagaalka sii wadaan marka maxaa uga baahanahay inaan cazuuno falanqeeyaasha ayaa aragtida u arka mid caqli gal ah maadaama ay Kiev iyo Moscow aad u kala fog yihiin Fred Kagan waa qoyahan ka tirsan macadka American Enterprise Institute
There's a little bit of overwroughtness about how the Ukrainians are being cut out from Riyadh and so forth
waxa jira wax laga yara xumaado oo ah sida Ukrainianka looga saaray wada hadalka Riyadh iyo waxa la midka ah kaliya xaaladda ayaan kala cadeyn laakiin diblomaasiyadda barbardhigga ma ahan mid wanaagsan laakiin ma ahan mid aad u xun iyadoo la eegayo sida ay naciida u kala fog yihiin Trump ayaa si cad uga hadlay qaar ka mid ah shuruudihiisa taasoo falanqeeyaasha qaar ay su'aal ka keeneen Charles Kupchan waa xubin sare oo ka tirsan golaha xiriirka dibadda ama hay'adda Council for Foreign Relations
The one criticism that I would levy at the Trump administration is that I think it has given away too much.
Jaras waxa uu yiri mid kaliya ee aan ku dhaleecayn karno maamulka Trump ayaa ah inuu wax badan bixiyay ka hor inta aanu wada xaajood ka bilaaban sida in ciidamada Mareykanka aysan dagaalka la ku yeelan doonin in Ukraine aysan xubin si degdeg ah uga noqon karin NATO iyo wixii la halmaala taasina waxay arinta ka dhigaysaa gaarigii oo faraska laga hormariyay sababtoo ah waxaan u baahanahay inaan helno heshiis lagu joojinayo dhiga iyo dagaalka Ogyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Rubio ayaa sheegay in wada hadalladu ay sii socon doonaan laakiin ma uusan sheegin in wareega xiga Ukraine lagu soo dari doono iyo in kale.
Mahadsanid kaasina waxa uu ahaa wariyaha VOA Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinaya soo dirtay Anita Bow. Yasmo waa 14 jir ka soo carartay gobolka Darfur ee dalka Suudaan kadib markii maleeshiyaad hubaysan ay dileen waalidiinteed iyo walaalkeed. Arintan ayaa ku qasabtay inay dar yeesho walaalaheed ka yaryar hadda oo ay ku nooshahay xero qaxooti oo ku taala Chad. Waxay saacado badan shaqaysaa si u quudiso qoyskeeda, taasi oo ah xaqiiqda ay la wadaagaan caruur badan oo ay barakiciyeen rabshadaha ka socda gobolka Darfur ee dalka Suudaan. warbixintan waxaa soo diray Henry Wilkins waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan
Gazma oo 14 jir ah waxay 2 sano ka hor timid xirqa xootiya oo ku taala xadka dalka Chad oo la wadaago gobolka Darfur ee dalka Suudaan waxa sheegtay inay ka soo carartay Darfur kadib markii maleeshiyaad carab ah oo hubaysanay ay dileen hooyadeed aabaheed iyo walaalkeed VOA waxay qarinaysaa magaceeda dambe si loo ilaaliyo aqoonsigeeda waxay dileen walaalkay iga yar kadib way qabteen markaas kadibna way sii daayeen waxaan arkay dad badan oo dhintay intii aan socdaalka ku soo jiray dalka Chad ayay timid iyada oo la socdaan oo kaliya walaalaheeda ka yar iyo adeerkeed hadda waxay ka shaqeysaa jikooyinka iyo makhaayada ku yaala magaalada Adre dhar ayaan dhaqaa guryaha ayaan nadiifiyaa waa shaqadayda lacagta aan shaqeeyo waxaan siiyaa qoyskayga si aan cunto ugu iibsano. Gizmo waxay sheegtay inay tahay qofka keliya ee dhaqaale u keena qoyska, xitaa iyadoo adeerkeed uu shaqala'aan yahay. Shaqaalaha bulshada ee magaalada Adre ayaa v o a u sheegay in gabdhaha dhallinyarada ay ka shaqeeya goobaha habeenkii ay inta badan la kulmaan xadgudubyo ay u geystaan mulkiilayaasha iyo macaamiishu. Hay-adda carruurta qaramada midoobay ee UNICEF ayaa sheegtay in carruurta da'da yar ee ka shaqeeya Adre ay dhibaato weyn la kulmaan. Waato Francesca Casato oo ka tirsan hay-adda UNICEF ee dalka Chad. Way adag tahay in la helo tiro saxa oo muujinaysa baaxadda dhibaatadan, laakiin waa arrin aad u weyn. Carruur badan ayaa lagu arkaa Adre iyagoo samaynaya labanka ama buluketiga dhoobada laga sameeyo ama ka shaqaynaya suuqyada. Kazato ayaa sheegtay in carruurta shaqaysa ay halis weyn ugu jiraan khataro kala duwan, iyadoo sidoo kale ay waayeen waxbarashadoodii iyo carruurnimadoodii. Waxay xustay in carruurta aan lahayn qaraabo la socota ay yihiin kuwa ugu nugul ee lagu xadgudbo.
So children who arrived either completely alone, so with no care.
Carruurta aan lahayn cid dar yeesha sida waalidiin ama qaraabo waa kuwa halista ugu badan ku jira, waayo keligood bay socdaan. Gizmo waxay sheegtay inay doonayso inay dib ugu laabato noloshii ay ku haystay Darfur xilliyadii ay la ciyaari jirtay saaxiibadeed. Saaxiibaday waa la dilay, saddex ayay ahaayeen, isku fasal ayaannu ahayn dugsigii aanu dhigan jirnay. Iyadoo ay ka maqan yihiin dadkii ay jeclayd, islamarkaana mas-uuliyad dhaqaale ay ka saaran tahay walaalaheed, waxay u muuqataa in rajada ay gasma dib ugu heli karto nolol caadiya ay tahay mid aad u yar.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Kurdiyiinta Turkiga ayaa rajo ka qaba in hogaamiyahooda xisbiga ku jira uu waa xabsiga ku jira uu dhowaan ku dhawaaqi doono xabad joojin rasmi ah, taasi oo soo afjari doonta dagaalka 10 sano u dhexeeyey fallaagada kurdiyiinta Turkiga iyo sidoo kale ciidamada dowladda Turkiga. Laakiin madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaan caddaynin shuruudaha uu diyaarka u yahayna waa aqbalo. Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Istanbul.
Xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee loo soo gaabiyo PKK ayaa laga yaabaa inay si dhaqsa u soo afjaraan dagaalka 40 sano ee ay kula jiraan dowladda Turkiga ay ku raadinayeen xuquuqaha dadka laga tirada badan yahay. Hogaamiyaha PKK Cabdullah Öcalan ayaa la filayaa inuu hadal muuqaala ka soo duubo xabsiga uu ku jiro ee Turkiga kadib markii uu wada hadal la yeeshay wakiilla ka socda xisbiga Kurdiyiinta ee Dim Party ee Turkiga. Mas'uud Yajin waa falanqeeya siyaasadeed oo ka tirsan macad ka dib oo habeynta ee fadhigiisu yahay Istanbul. Waxaa la filayaa inuu ku dhawaaqo hadal ah inuu dhammaaday waqtigii in halgankii hubaysnaa uu dhammaaday. Iyadoo ciidamada Turkigu ay si weyn uga saareen kooxda PKK gudaha xuduudaha Turkiga, Ankara ayaa weli khatar u aragta kooxda xagjirka ah iyo kooxaha taabacsan ee ku sugan dalka ay dariska yihiin ee Ciraaq iyo gaar ahaan Suuriya, halkaasi oo dagaalyahanada Kurdiyiintu ay maamulaan dhul ballaaran oo ku yaalla xadka Turkiga. Asli Aydin Tasbas waa falanqeeye ka tirsan macadka Brookings ee magaalada Washington DC.
The peace process in Turkey will largely depend on what emerges, what kind of a deal emerges inside Syria.
Waxay tiri, hamaanka nabadeynta Turkigu wuxuu inta badan ku xirnaan doonaa nooca heshiiska ka soo ifbaxa gudaha Suuriya. Marka, waxaan sidoo kale aragnaa in Turkigu aad u taxadarayo. Taasi macnaheedu ma ahan in Turkigu uusan ka laaban doonin halkii uu taagnaa haddii uu dareemo inaysan jirin isfaham Kurdiyiinta Suuriya amaba geeddi-socodka nabadda ee gudaha Turkiga. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in tani ay tahay fursadda nabadeed ee ugu wanaagsan ee Ankara, laakiin hogaamiyaha Turkiga ayaan tafaasiil dheeri ka bixin tanaasulaadka uu samayn doono. Xeeldheerayaasha ayaa sheegaya in joojinta colaadda aysan ahayn mid si fudud ku iman karta. Waa kan mar kale Mas'uud Yajin oo ka tirsan macadka dib u habeynta ee Istanbul. Waxay filayaan in hubka dhigista ay ku beddeshaan in dowladdu ay ballan qaaddo aqoonsi ugu yaraan nooc madax-bannaani ah ama maqaam ah oo Kurdiyiinta Suuriya ay ka helaan dowladda cusub ee Suuriya, iyo in dowladda Turkigu ay sidoo kale taageerto xalka noocaasi ah. Intaa waxaa dheer, dabcan rajada laga qabo in dib u habeyno laga fuliyo gudaha Turkiga. Waxaa sii socda howlgallada dowladda Turkiga ee ka dhanka ah dhaqdhaqaaqa sharciga ah ee Kurdiyiinta. Ankara ayaa xilka ka xayuubisay maayaro la soo doortay oo taageersanaa kurdiyiinta waxayna xirtay suxufiyiin kurdiyiin ah inkastoo madaxda PKK ay muujiyeen inay ixtiraamayaan baaq kasta oo ka soo baxa Ojland falanqeeyayaasha ayaa ka digaya in hadii aan wax laga qaban sababaha markii horeba isku horimaadka keenay ay jirto rajo yar oo nabadeed Season Oney waa falanqeeye ka tirsan warbaahinta Politico ee Turkiga
Probably any disarmament or any disbanding of PKK would be a gimmick It wouldn't be real.
Waxa ay tiri, malaha hubka dhigis kasta ama kala dhigis kasta oo PKK ah, waxay noqon doontaa khiyaano, ma noqon doonto mid dhab ah, kala dhig dhab ah. Kooxdu waxa laga yaabaa in sanad gudihiis ay dib u soo ifbaxdo iyadoo magac kale wadata. Sababtoo ah waxay wali haysan karaan marmarsiyo ay ku doodaan in halganku hubaysan uu lagama maarmaan yahay, maxaa yeelay kurdiyiinta Turkigu ma haystaan xuquuqahooda dimuqraadiga ah. Colaadda ayaa soo bilaabatay 1948-kii, iyadoo dadaalladii hore ee lagu doonayay in lagu soo afjaro ay guuldareysteen. Ra'yi ururin ayaa soo jeedinaysa in dadweynuhu wali ay ka shakisan yihiin isku daygan cusub. Laakiin Ojland oo xabsiga ku jira 25 sano, tani waxay noqon kartaa rajadiisii ugu dambeysay ee uu xurriyadiisa ku helo.
Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA Cabdicaziz Axmed Barro.
Soomaaliya sanadka soo socda waxay isku diyaarinaysaa doorasho inkastoo weli lagu kala aragtay duwan yahay marka la fiiriyo mucaaradka iyo muxaafadka waxyaabaha ugu badan ee laga walaacayo waxay tahay in ay kordhaan wararka been abuurka xilliyada doorashada iyo ololaha doorashooyinka la gudagalo isla markaana afkaaraha siyaasiga ah lagu kala duunaado haddaba taxaddar intee le'eg ayay u baahan tahay warbaahinta Soomaalida gaar ahaan wariyeyaasha wax ku qora baraha bulshada ma se jirtaa arrintaasi inay hadda ku feejigan yihiin waxay jirtaa laba aragti oo iska soo horjeeda qaar kamid ah wariyaha u shaqeeya kalaalaha waaweyn ee adduunka ayaa ka baqdin qaba in wararka fake news ka loo yaqaan ama been abuurka ay kordhaan marka dib loo fiiriyo qibrada ay u leeyihiin arrimaha doorashooyinka xalliyada ay ka dhacayaan Soomaaliya laakiin dhinaca kale waxay ku doodayaan in wariyashu ay sameeyaan taxaddar badan isla markaana markasta wararka ay baahiyaan ay ka qaataan ila sugan oo dhinaca siyaasadda ah doorta ayaa arrimahaasi ku eegaya waxay kala qayb galaya Saciid Yuusuf Shenwa oo ah wariye sawirqaada ah oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Europe AP News loo yaqaano halka sidoo kale dooda uu qayb ka yahay Cawl Saciid oo ka mid ah saxafiyiinta Muqdisho waxaan ku hormarayaa Shenwa goobta aad u ahayd doorasho badan oo Soomaaliya ka dhacaysana waa TV adigoo sawirqaada ah oo European News Agency u shaqeeya walaaca haddaad qabtaan xuyay
fake newska hadda waxa keenay karo waayay hore haddii iyo waayay hore haddii dareen hadda waxa keenay karaayo waxa imaada social media dhibaato badan oo ku haya fake newska ninka siyaasiga ah wuxuu dhaxmarsiisa siyaasadiisa iyo daneysa taas dadka Soomaaliya ee waxyaaba fake newska ama qaladaadka oo asiga raba amba wuxuu rabaa inuu ku wada u marsado marka waxaa taas waxay dhig karaa anaga horta dhor jeer waa aragay anaga fogniiska darashaalka sidii daba qalad ayuu ku yahay hadda geysana shaqada uu ku weysa ma qaadnaba anaga da aragno oo ka fogaanaynaa tiimka darashaalka hal aad qorada carabta ingiriiska wax walba aadaan
oo
kala hawl shaqeeyo
awl wad maqleysa warbaahinta adduunka durba wariyasha la shaqeeya walaacay muujinayaan waxay leeyihiin arrimaha fake newska ah waa mid xitaa mararka qaar siyaasiyiintu ay sameeyaan wariyaha la dhaxmariyo gaar ahaan baraha bulshada ma jirtaa qatarta ay qabaan dhinaca kale inaad idin qabtaan
adaw maasanta barrow markii laga hadlayo fake newska ama waxyaabaha been abuurka ah wararka been abuurka ah horto dadka ku badan waxaan dhigi karaa waa shakhsiyaad ee ma aha wariyasha sababtoo ah ninkan wariyaha markuu warkan sameynayo ama warkan bulshada la wadaagayo mar walba waxaa qasab ku ah xeerar iyo shuruudo inuu mare ay tahay oo ah xigashada warkaa meeshu ka keenay isha ama soorsiga meesha waxaan kusoo xigtay ay tahay marka maadaama munaasabada waaweyn oo kale markas ay dhacayaan ama arrimo badan oo konflikti iyo isku soo horjeeda ay dhacayaan mar walba qofkan waa inuu xigasho helaa badan anaga marka waxaan sameynaa xigashooyin inaan kasoo xigano ilaaha markaas la heli karo hadduu siyaasi yiri hadduu shaqsi saameyn yiri iyo haddii tahay arrin cad oo maxaa la yiraahdaa lix ila lagu kalsoon yahay laga soo xigan karo marka badanaa waa anaga waxa waaye mar walba waxaan celinayo waa xeerka ah inaan soo xigano oo warkii aan u heli karo
isku aragtaan inaad qalqal gelinaysaan maadaama wararkaad samaysaan
warbaahinta adduunka oo ilaha mararka qaar ay wax ka xigtaan ee Soomaalida taa wariyasheeda misku aragtaan in arintaas siyaad qatar ku sameynaysaan inaad war iska qaadaan mararka qaar siyaasadeen sheeg
maya ma aaminsan inaan khatar ku nahay sababtoo ah anaga wararka nagala soo xigto qaarkood oo internationalka ay naga qaataan ayaa mararka qaarkood maxaa la yiraahdaa ka saameyn badan waxyaaba ay internationalka ay keenaan oo mararka qaar
hadiiba uu cawl leeyahay walaac badan annaga ma qabno oo wararkeena markasta waa kuwa sugan oo siyaasiyiin ka soo qaadano maadaama wariye caalamiya wakaalad weyn u shaqeeya tahay Shinwa maxay tahay waxa aan qabtaan adigu
waxaan qabnay waxa tahay war siisa waa war iyo xigasho xigashada horta midaysa ninka oo sheegaya siyaasiga oo tiisa oo xigaayo waa in hubiya miiqaana tuu xigga dadkiisa ku marsitaan u fahay waa taas dhibaatada ay leedahay mid kalena way jirtaa oo war aan la arkin oo la xiganba war sida warka dawladda soo dirto kale oo filmaanta soo diraan qoraalka loo soo diraay heblahaasaan tiri qortaan iyo ka xigtaa magataas weydiin latirkeeda waa war aan la arkin la maqlin warka sidiisa dala arkin aan goobjoog ahayn waa qalad inaan sheegtaba war aan goobjoog ahayn waxaa la sheegan aala in sheegaan dadkan localka marka saxmiya mise qalad waa qalad qalad waa sharuucdana ma ogolaan karto oo saxaafada
warka wax cusub ayuu marka sii yahay ninka waxa uu leeyahay war la iska keen soo diraad iska qaataan siyaasiyiintu ay soo jarjareen taa soo qayb kama mid noqon karto xog la qariyey oo aad baahinaysaan oo mararka qaar hal dhinac noqon karta
horta waxaa jiro markii laga hadlayo maxaa la yiraahdaa wararka iyo waxyaabahaas waxyaaba waxaa jiro siyaasiga mararka qaar si toos u dhihin laakiin u baahan baaritaan tusaale ahaan siyaasigan khaladaad uu sameeyey ama waxyaaba uu sameeyey oosan bulshadana aan lala wadaagin laakiin mararka qaarkood warbaahintu intay baarto ay soo ogaataa ayaa jiro marka waxyaaba anaga aan baaritaanada ku sameyno oo aan salkooda aragno oo maxaa la yiraahdaa aan u aragno in bulshada lala wadaago ay tahay in la baahiyo ayuun baa dadka qaar waxay ka dhigaan mise kal u qaadaa dhigaan laakiin boqolkiiba boqol waxaa aaminsanahay warbaahinta gudaha ka shaqeyso ee gaar ahaan localka ah waxa ay sameeyaan marka laga reebo shaqsiyaad gaar ah oo aan wariyaal dhihi karin in warkan lagu kalsoonaan karo inta badanna aan ka baaraandin qaabkan u sameynayno
waxyaabaha ugu badan oo fake news-ka ah oo xilliyada doorashooyinka ay soo dhow yihiin aad aragtaan oo haddana aad ogaataan waxaan inaan wax jira ahayno idinku badnaa maxay ahayn
waxaa nagu badaay in ninka siyaasiga uu yidhaahdo aniga doorashadan diyaar u ahay saanan ahay ka dhaco aan haddanaysa uu sheego iyo qarash aan bixiyaa iyo ma dhahayo laakiin asaga wuxuu ku sheegay inuu waxa uu rabo bis uu akhriya marka warkaasna dadka lagu gudbiyo hala sheego sida warkayga dadku gaara anay murashaxnimadeed taasoo muhiim aan aragnaa marka murashaxnimadeed marka waxa ku jirtaa sababo kale laakiin afkiisa la qaataa
marka waxaad leedahay dowlad jeedaa waxyaabaha uu dadku u sheegayo in la sii sheego maaha in la xaqiijiyo maahano been badan ku jira karta halkaas u jeedaa
haa taasna marka sidaba xaqiijisdaa u tagtaa waa warkaada waa meesha ku ekaal maba lagama gaari karo meelaha ku xaqiijiso meeshiisu waa kale waa
arrimaha hadda ka hadlayo Shinwa uu leeyahay siyaasiyiinta iska wareysataan waxay sheegaan oo iska soo qaataan oo kala ma huftaan soo war saxa maaha marka doorashada la yimaado ilaa murashaxiin badan oo hadla oo xaflada qabta oo warkii sidiisa u tabisaana jira
horta murashaxa marka aan war ka qaadayno borsaysi ka hor uu soo maraa jiro oo dhaarin ah oo maxaa la yiraahdaa ilaa uu kasoo gudbay hoolka doorashada qofku wuxuu soo maraa borsaysi iyo nidaami loogu talagalay oo lagu soo dhaariyay iyo waxyaaba marka maadaama nidaamkaas uu soo maray siyaasigan uu yahay siyaasi wejigiisa oo muuqdo oo muuqaalkiisa ama maqalkiisa aan baahinayno dabcan qofku wuxuu afkiisa kiiri marka qaarkood asaa khaladaad sameyn karo laakiin anaga warka aan sheegayno markas aan baahinayno waa war sax ah oo qofkii ama uu muuqdo ama loo jeedo ama afkiisa uu kaliyaa aan kasoo xiganayno wixii maxaa la yiraahdaa ay yihiin wax itustaabsi ah
walwal badanaa la qabaa doorashooyinkii hadda aynu kasoo gudubno oo kale wararka aada bay isku tirayeen mararka qaar khatara amniya dhacay wariyaasha warar bay kala xiganayeen siyaasiyiinta aada dhalil iskugu jeedinaya mararka qaar hal dhinaca waraha la tabin jiray Shinwa goobjoogaad ahayd waad ogeyd wixii dhacayay in xamar meelo kamid a muqdisho xataa la kala xirxiray hadda doorasha soo socota wariyaashu diyaar garow nooca ayay galeen
wariyaasha mar walba diyaar waxay u yihiin dadka xaqiiqda inay u tabiyaan xaqiiqda iyo waxa dhaca iyo waxa dhacay doono iyo waxa dhacay taas in diyaar loogu noqdaayo tababarna u qaataan in runta ay sheegaan annaga sidaaba runta inaan sheegno dalka aan diyaar u nahay oo wixii dhacayo oo aan ka been sheegin hadii doorashada tahay iyo doorashadii critical ay gasho isdabarlix ay gasho أنا سيدت عن أشياء دونا دولارا تازا او دير قرون أنا
دين عينا لوكالكا عما قداها كوران سيو دير قرون دبعا مرل بأنا وحان ديار انا يدان ورباهين تنهايبا إنا ندادك محليرا دا اتبنو وحيابا السحدة رونتا سنكارا تذك ان ورياش محليرا دا آد كدادك ان اسو حكتان وهذا لوكالكا بدا بغلكي وبغل وحي سو بربر ديغا رأييادا كالدوان السياسيين وليب حتى أنا سي أدرس أما سي أدرسنا أوكلاتو وحيابها ميش يكودن بين دونان أما سيدا يوحو لعي كرامر قاركود وانسي سادا لنا أما سيدا قياسنا مركا بغلكي وبغل أنا وحن ديار أناهاي وهرين أنا وهين إنان دورشوين كأي محليرا أرما قدها يوحوال بلشدة وباهنتها إن للو داغو يعني سو قد بينا وليب أيو حقيقة كساليسا
أدي يوماسيهين سعيد يوسف شنوا وآسور قادة كتر سوى كالدة ورارك يروب إيا سيدو كالي عاول سعيد وآسحة في دقان مقالدة مقدشو لابد بطوط دقابان في أوا يمرتكو هايان واندلا سعود سينا يعني عبد العسيس بروا أحانا نوقهد لإني تبينتا صحافة إيا رماها دورشة الصوماليا ما دام سنة كالباكن لحي لباتنا في لي الدركين الدورشة قلو تاني وكنا تيبدن بي نبتقلي
مهد سنيد عبد عزيز أحمد برو أو حبنت هاسي بطور دقابلنا لسو عبسيني يمركن نوحنا ينسو قبلنا عضوتك إسكالات جي إيكين جامع dhageystayaal codadkaas fiikin jaamac iyo iskalaaji waxay gabagabo u hayaan idaacaddii caawiye dunida ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo. Nasima kuwari, ahonu la shida.